19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะยุทธพงษ์ถามการแต่งตั้งธนพรขึ้นเป็นเลขาสกสคประเมินจากอะไรมีประสบการณ์เหมาะสมหรือไม่นายยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีปัญหาการประเมินตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นายธนพรสมศรีเลขาธิการสกสคคนปัจจุบันได้มีการยื่นหนังสือคัดค้านเกณฑ์ประเมินเลขาธิการสกสคต่อมานางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานบอร์ดสกสคเป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์การประเมินเลขาธิการสกสคจากเดิมที่จะต้องผ่าน 75% เป็น 60% ตามเกณฑ์เดิมพร้อมตัดการประเมินเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในหัวข้อสมรรถนะสำหรับกรณีดังกล่าวตนได้เป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายณัฐพลทิพย์สุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์64และได้ยื่นคำร้องถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เมื่อต้นเดือนมีนาคมเนื่องจากนายธนพรมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติในการเข้าสู่ตำแหน่งขัดหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประกอบกับเมื่อวันที่27สิงหาคม62ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจากนั้น20พฤศจิกายน62ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองเลขาธิการสกสคได้เงินเดือน 160,000 บาทและค่าตอบแทนอีก 40,000 บาทรวมทั้งสิ้น 200,000 บาทต่อมาวันที่17กรกฎาคม63นายณัฐพลได้ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสกสคต่อมาวันที่5สิงหาคม63นายกฤตชัยอรุณรัตน์และนายธนพรได้มาสมัครสรรหาเป็นเลขาธิการสกสคต่อมา31สิงหาคม63พบว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก2คนคือนายกฤตชัยและนายธนพรกระทั่งวันที่1กันยายนที่ผ่านมาก็ขออภัยค่ะกระทั่งวันที่1กันยายน63มีการประกาศว่านายธนพรเป็นเลขาธิการสกสคคนใหม่ต่อมาวันที่2กันยายน63นายณัฐพลได้เซ็นสัญญาจ้างนายธนพรให้เงินเดือน 200,000 บาทและค่าตอบแทน 50,000 บาทรวมทั้งสิ้น 250,000 บาทซึ่งเรื่องนี้ตนมองว่าได้มีการนำนายธนพรมาแต่งตัวก่อนโดยให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสกสคจากตำแหน่งเด็กขายนมที่ตนเคยได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีความรู้ความสามารถใดๆที่จะมาดำรงตำแหน่งได้เลยต่อกันที่นักเศรษฐศาสตร์ชี้ปีหน้าเศรษฐกิจไทยฟื้นได้แต่หากช้าไม่ทันการค้าโลกจะเป็นจุดเสี่ยงค่ะในงานสัมมนาทางรอบ2022 Survivor Guide แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี2560โดยนักเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ดาวรุ่งระบุว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยมีโอกาสฟื้นตัวอยู่ในระดับร้อยละ 3.8 ถึง 3.9 ในขณะที่เศรษฐกิจปีนี้มีโอกาสขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ถึง 1.0 โดยดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินกล่าวว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้ปัจจัยต้องไม่มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงเหมือนเช่นในสหราชอาณาจักรและต้องมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศไทยหลังการเปิดประเทศแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่กลับมาใกล้เคียงเหมือนกับในช่วงก่อนเกิดโควิดที่มีนักท่องเที่ยวประมาณ40ล้านคนก็ตามแต่หากประเทศไทยทำตัวเลขนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 5.8 ล้านคนและมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจะมีผลกับความเชื่อมั่นและทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจฟื้นตัวได้อยู่ที่ร้อยละ 3.9แต่อย่างไรก็ตามมีความเป็นห่วงว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยหากสะดุดและมีการฟื้นตัวช้าจะได้รับผลกระทบ2ทางจากปัจจัยกดดันของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่สูงจะส่งผลทำให้เกิดส่วนต่างดอกเบี้ยซึ่งจะทำให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจภายในประเทศได้โดยเวลานี้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าทั้งสหรัฐอเมริกาจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเงินเฟ้อของสหรัฐขยายตัวสูงอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า 2-3 ครั้งค่ะจบการเสนอข่าว19 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ